Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Lampung Barat dan Sumatera Selatan berjudul Naga Danau Ranau yang diproduksi oleh BPMR bekerjasama dengan Badan Bahasa akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Tolong, tolong. Teman saya hilang di hutan.
Tenanglah, ceritakanlah apa yang terjadi.
3 hari yang lalu, saya dan kawan saya mencari kayu di hutan bagian selatan. Di persimpangan jalan, kami terpisah. Setelah mencari ke segala arah, saya tidak menjumpai teman saya. Lalu saya keluar hutan dan ke sini.
Apa? Berarti ada yang hilang lagi? Beberapa bulan lalu, seorang kakek hilang. Setelah itu, ternak yang digembalakan di sekitar hutan Seminung juga hilang. Sekarang...
Pagi hari, kepala kampung melepas tim untuk menuju ke arah yang telah disepakati. 2 pemuda yang ditugasi ke arah utara melaporkan tidak menemukan apa-apa. 2 pemuda tersebut bercerita bahwa di hari ketiga mereka telah sampai ke sebuah kampung. Warga di kampung tersebut tidak melihat pemuda dari kampung Sukau yang hilang. 2 pemuda yang ditugasi ke arah timur juga tidak menemukan apa-apa. Mereka bercerita bahwa hanya menjumpai padang rumput yang luas. Demikian juga, di barat mereka hanya menemukan sebuah kampung kecil dengan beberapa kepala keluarga. Baru pada hari ke-7, 2 pemuda yang ditugasi ke arah selatan kembali. Mereka tergopoh-gopoh datang melapor.
Datuk, kami tak sanggup lagi melanjutkan pencarian.
Benar, Datuk. Kami baru saja terlepas dari incaran maut gara-gara mengemban tugas ini.
Baiklah, kalian tenang dulu. Ceritakanlah kejadian yang membuat kalian pucat seperti ini.
Kami baru saja melihat sebuah pohon besar yang sangat tinggi. Pohon tersebut memiliki batang yang sangat kokoh dan daun yang sangat rindang. Cabang-cabang pohon itu menjulur hingga kami tak dapat melihat ujungnya. Begitu besarnya pohon itu, satu cabangnya saja dapat menampung balai desa dan seisinya. Dari kejauhan kami melihat pohon itu indah sekali. Pohon itu seolah mengeluarkan aroma yang tajam, sehingga menarik siapapun yang lewat untuk mendekatinya, termasuk kami. Semakin kami melihat pohon itu, kami semakin penasaran untuk mendekatinya. Perasaan kami yang teraduk-aduk, aroma yang keluar dari pohon, keindahan pohon, dan bisikan-bisikan yang menggiring kami untuk mendekati pohon itu menimbulkan suasana mencekam. Hati kami menolak untuk mendekati pohon itu. Akan tetapi, langkah kaki memaksa kami untuk mendekati pohon itu. Hati kami seperti teriris dan sedih tatkala kami semakin dekat ke pohon itu. Seolah-olah kami mendapat bisikan. Kami seperti dituntun untuk terus mendekati pohon. Saya dan Mopang terus berjalan hingga kami sampai di rumpun pohon besar itu. Suara bisikan semakin kuat menuntun kami memanjat pohon itu. Kalau membayangkannya sekarang, rasanya mustahil bagi siapapun untuk naik ke pohon itu tanpa bantuan alat. Akan tetapi, kami dengan mudah dapat berjalan menaiki pohon itu.
Tenanglah, kau sudah aman.
Untungnya, kami tiba-tiba seperti terbangun dari tidur saat mendengar suara petir yang keras. Langkah kaki kami tiba-tiba terhenti dan kami jatuh dari pohon yang sudah kami naiki hampir setinggi 3 meter. Kami berusaha menjauh dari pohon besar itu. Sekonyong-konyong kami tidak bisa bergerak Kaki kami seperti terpaku ke bumi. Kami berteriak sekuat tenaga dan mengerahkan segenap sisa tenaga yang kami miliki. Akan tetapi, tubuh kami terasa kaku. Semakin kami berteriak dan berusaha lari, kaki kami semakin terasa kaku. Kami pun hampir kehabisan tenaga dan mulai pasrah dengan segala kemungkinan yang akan menimpa. Perlahan Mopang berbisik kepada saya bahwa ayahnya pernah berpesan untuk tidak melawan kekuatan dengan kekuatan. Kami memasrahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya, perlahan kami bisa melepas diri. Kami berusaha lari sekuat tenaga. Dari kejauhan, kami mendengar suara merdu yang berusaha mengejar kami. Syukurlah, kami bisa memasuki kampung dengan selamat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saja suara petir yang menggelegar tidak menyadarkan kami.
Datuk, kami benar-benar takut. Saat tersadar, ternyata pohon besar yang awalnya terlihat indah itu sangat menyeramkan. Tidak hanya sobekan kain, kami juga melihat ribuan ular bergelantungan di sela-sela daun dan ranting pohon. Aroma tidak sedap menyeruak di sela-sela pohon. Kulit-kulit kayu seolah menjelma menyerupai mata pedang yang sangat tajam. Sungguh kawasan itu adalah tempat paling menyeramkan yang pernah kami lihat.
Jangan-jangan warga yang hilang terjebak di sana. Wahai warga kampung, berhati-hatilah. Mulai sekarang, jangan memasuki kawasan hutan. Demi keselamatan kita.
Rakyat Sukat.
Demikianlah seorang pemuda yang baru saja memasuki kampung Sukau memperkenalkan diri. Namanya Rakian Sukat. Pemuda dengan paras rupawan itu dipanggil dengan sebutan Si Tampan. Rakian Sukat sedang mencari tempat untuk bertapa. Kata hati mengarahkannya untuk memasuki hutan Seminu yang sudah berpuluh tahun tidak dimasuki warga. Ketika berjalan menuju hutan itulah, ia bertemu dengan Buya Ratun, seorang pemuda kampung yang kehilangan kawannya di hutan saat mencari kayu bakar.
Masyarakat memanggil saya dengan sebutan Buya Ratun. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah Ananda ini?
Saya hendak melakukan pertapaan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Buya. Naluri saya mengatakan agar saya melakukan pertapaan di atas bukit di hutan sana.
Apakah Ananda sebelumnya pernah ke hutan itu? Atau sudah tahu tentang hutan itu?
Tidak, Buya. Saya sama sekali belum tahu tentang hutan itu. Saya hanya mengikuti kata hati saya. Guru saya mengatakan bahwa dimanapun tempat di bumi ini, ia baik selama kita juga baik. Oleh karena itu, saya melangkah saja kemana kaki membawa.
Ananda Rakian Sukat, saya menghormati keinginanmu untuk bertapa di hutan Seminung. Akan tetapi, tahukah kau, nak? Hutan itu telah banyak memakan korban. Hingga kini tak satu pun orang yang hilang itu dapat kembali ke desa.
Lalu, apakah ada yang tahu kemana hilangnya orang-orang itu, Buya?
Orang-orang itu hilang di pohon haru besar di dalam hutan. Konon pohon besar itu memiliki kekuatan yang membuat siapapun yang melihat tertarik untuk memanjatnya. Di atas pohon itu hidup ribuan ular. Kulit kayunya tajam menyerupai ribuan mata pedang yang menancap. Sejak kejadian hilangnya beberapa penduduk desa, tak ada lagi masyarakat yang berani berburu dan mencari kayu di hutan Seminung. Nak Rakian, kalau saya boleh berpendapat, sebaiknya urungkan saja niatmu untuk bertapa di hutan. Saya khawatir dengan keselamatanmu.
Terima kasih, Buya. Saya prihatin mendengar cerita Buya. Akan tetapi, rasa kemanusiaan saya makin meyakinkan saya untuk segera menebang pohon penebar bencana itu. Saya siap dengan segala risiko yang akan saya terima. Saya yakin, dengan izin Yang Maha Kuasa, saya mampu mengalahkan makhluk-makhluk penghuni pohon itu. Saya akan berusaha menebang pohon itu agar tak ada lagi orang yang takut memasuki hutan Seminung.
Baiklah, Ananda, jika memang itu keinginanmu. Persiapkanlah dirimu dengan baik. Semoga keinginan dan keyakinanmu yang kuat dapat membuahkan hasil.
Buya Ratun tak lagi dapat mencegah keinginan Rakian Sukat. Akhirnya, dia pun melepas kepergian Rakian Sukat dan tak lupa mendoakan semoga Rakian Sukat berhasil menebang pohon haru yang dihuni ribuan ular itu. Dengan petunjuk arah dari Buya Ratun, Rakian Sukat bergegas memasuki hutan. Dia berharap akan sampai di tempat yang dituju sebelum matahari terbit. Rakian Sukat tahu persis bahwa ular-ular di pohon haru akan buta pada siang hari. Hal ini akan memudahkannya untuk membasmi ular-ular penghuni pohon itu sebelum menebang pohonnya. Menjelang pagi, Rakian Sukat telah melihat pohon haru. Rakian Sukat merasakan bisikan untuk mendekati pohon itu. Perasaan sedih tiba-tiba datang. Ia dituntun untuk memanjat pohon itu agar rasa sedihnya hilang. Akan tetapi, ia tersadar bahwa apa yang dirasakannya adalah tipu muslihat. Ia pun segera mencabut pedang sakti pemberian gurunya sebagai bentuk kewaspadaan. Tiba-tiba, dari arah pohon keluar sepasang naga. Dengan membabi buta, kedua naga itu menyerang Rakian Sukat. Rakian Sukat berusaha menangkis serangan naga. Demikianlah pertempuran tidak dapat dihindari. Rakian Sukat dengan sabar meladeni serangan-serangan naga. Ia tidak pernah menyerang naga dengan harapan dapat menghemat tenaga. Pertempuran berlangsung hingga matahari hampir tenggelam. Kedua naga mulai kelelahan. Saat naga betina lengah, Rakian Sukat menebas naga tersebut dengan pedangnya, mengenai mahkota naga. Begitu mahkota terpelanting ke tanah, naga betina pun jatuh ke tanah. Ia berubah menjadi pedang. Rakian Sukat segera memungut pedang tersebut.
Anak muda, hari ini kau telah mengalahkan kami. Kau telah melenyapkan ratuku dengan kejam. Kau harus membayar semua ini. Warga desa ini harus menerima akibat perbuatanmu. Aku mengutuk mereka akan terserang wabah penyakit. Aku berjanji, suatu saat aku akan membalas kekalahan ini.
Aku tak bermaksud memisahkan dirimu dengan pasanganmu. Wahai naga, pergilah. Aku tidak akan menyerang lawan yang sudah mengakui kekalahannya.
Rakian Sukat hanya memandangi naga jantan ketika ia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Naga itu menyusup ke dalam tanah. Perlahan-lahan, tubuh naga yang besar menghilang dan meninggalkan bekas lubang yang besar di tanah. Rakian Sukat merasa takjub karena dari lubang itu tiba-tiba memancar mata air yang cukup deras. Sepasang naga yang menghalangi usaha Rakian Sukat untuk menebang pohon haru sudah kalah. Rakian Sukat tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Pedang jelmaan naga betina segera diayunkannya ke arah pohon haru. Besarnya ukuran pohon itu tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi Rakian Sukat untuk segera merobohkannya. Seluruh sisa kekuatannya dikerahkan untuk menebang pohon itu. Sedikit demi sedikit, tebasan pedang Rakian Sukat menyisakan serpihan-serpihan kecil kayu haru. Sementara itu, lubang yang terbentuk akibat menghilangnya naga jantan terus mengeluarkan air. Perlahan, mata air dari bekas lubang itu menggenangi tempat di sekitar pohon haru. Tak diduga, serpihan-serpihan kayu bekas penebangan berubah menjadi ikan tak kalah terkena mata air. Sekian lama air yang keluar dari mata air semakin menggenang. Serpihan pohon kayu pun sudah banyak yang berubah menjadi ikan. Pohon haru yang kokoh belum juga tumbang dengan sempurna. Rakian Sukat berpikir, apabila pohon itu tidak segera tumbang, dia akan ikut tenggelam bersama pohon raksasa itu. Air yang keluar semakin deras dan membentuk genangan yang semakin dalam.
Ya Tuhan, aku datang ke hutan ini dengan niat baik. Aku ingin membantu masyarakat sekitar gunung ini. Keberadaan pohon ini telah menjadi penyebab ketakutan masyarakat untuk tidak lagi mengambil berkah alam dari hutan ini. Hamba tak ingin usaha ini sia-sia ya Tuhan. Hamba mohon, kirimkanlah angin agar kekuatannya dapat membantu merobohkan pohon haru ini.
Cabang-cabang pohon terhempas jatuh ke tanah. Lubang-lubang panjang bekas hempasan cabang pohon yang jatuh perlahan juga dialiri air yang sudah memenuhi area sekitar pohon. Lubang-lubang memanjang itu kemudian membentuk sungai-sungai kecil. Air yang mengalir di sungai itu ada yang berhulu di danau yang terbentuk karena genangan dari mata air yang memancar. Ada juga yang bermuara ke sana. Air terus memancar dari lubang bekas menghilangnya naga jantan. Tempat yang tadinya kering sekarang telah dipenuhi air. Genangan air itu akhirnya membentuk danau. Ikan-ikan kecil jelmaan dari serpihan kayu dari pohon haru yang ditebang pun memenuhi kolam. Sementara itu, Rakian Sukat berusaha mencari tempat yang kering agar tak tenggelam ke dasar kolam. Air kolam semakin meluas hingga tiba di dekat kampung Sukau.
Rakian Sukat datang.
Anak muda, tolong ceritakan kepada kami apakah penghuni pohon haru sudah kau kalahkan?
Sudah, Buya.
Kendala apa yang kau temui, Rakian Sukat?
Buya Ratun, tuan-tuan, kepala kampung dan semua warga yang hadir. Mulai saat ini saya pastikan, tidak perlu ada lagi ketakutan untuk memasuki hutan Seminung. Saudara-saudara, ternyata cerita tentang pohon haru yang dipenuhi ular benar adanya. Pohon haru yang diceritakan itu memang dikuasai oleh sepasang naga bersisik emas. Sepasang naga itu memerintah ribuan ular yang berdiam di pohon haru itu. Saya bisa memastikan bahwa semua orang dan hewan ternak yang hilang di hutan telah menjadi mangsa ular-ular.
Rakian Sukat, bagaimana kau bisa lolos dan selamat dari sepasang naga dan ular-ular itu?
Yang Maha Kuasa telah memberikan kekuatan kepada saya. Entah mengapa, tak ada sedikit pun muncul rasa takut dalam diri saya saat menghadapi siluman dan ular-ular itu. Saya yakin, Yang Maha Kuasa akan membantu hamba-hambanya yang berada di jalan yang benar. Pohon haru sudah saya tebang. Siluman naga sudah saya kalahkan.
Saat itu, yang hadir di balai desa tidak hanya kepala kampung Sukau, tetapi kepala kampung sekitar hutan Seminung. warga dan para kepala kampung kemudian meminta Rakian Sukat menjadi raja mereka. Sukat tidak bisa menolak keinginan tersebut. Waktu pun berlalu. Rakian Sukat memerintah dengan adil dan bijaksana. Anak muda baik budi itu memusatkan kerajaannya di Kampung Sukau. Kampung Sukau yang dulu tidak begitu ramai, sekarang sudah menjadi pusat kerajaan yang menaungi kampung-kampung di sekitarnya dan sekitar hutan Seminung. Tempat tumbuhnya pohon haru yang telah berubah menjadi danau mendatangkan keuntungan bagi rakyat yang dipimpin Rakian Sukat. Penduduk negeri memanfaatkan ikan-ikan jelmaan kayu haru untuk dikonsumsi. Kehidupan rakyat pun menjadi tenteram dan sejahtera. Rakian Sukat memerintah dengan adil dan bijaksana. Daerah di sekitar hutan Seminung yang dulunya sepi kemudian menjadi ramai. Kemakmuran Kampung Sukau dan sekitarnya telah dikenal banyak orang. Keadaan damai dan tenang tersebut suatu ketika terusik dengan adanya penyakit aneh. Penyakit tersebut datang tiba-tiba ketika ada seorang warga yang melihat seekor naga muncul di Danau Ranau. Warga yang melihat naga tersebut kemudian menderita sakit kulit hingga meninggal. Penyakit tersebut kemudian menjadi wabah. Banyak sekali warga yang menderita. Berbagai macam pengobatan pun tidak menyembuhkan penyakit itu.
Aku tak boleh hanya berdiam diri jika tak ingin penduduk kampung ini punah. Aku yakin kutukan naga jantanlah yang mengakibatkan semua ini. Akan tetapi, bagaimana caranya?
Dalam keadaan bingung seperti ini, Rakian Sukat mendapatkan kabar yang tidak mengenakan.
Ampun tuanku, banyak laporan bahwa keadaan warga tidak aman. Banyak kejahatan terjadi. Anak-anak muda minum minuman keras. Antar warga sering berkelahi.
Baiklah pengawal, terima kasih atas laporanmu. Ya Tuhan, hamba mohon ampun karena sebagai raja telah lalai melindungi dan membimbing rakyat untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu, selalu berbuat baik kepada alam dan kepada sesama manusia. Kelalaian hamba ini telah menyebabkan naga jantan menjatuhkan kutukannya yang menyebabkan rakyat hamba diserang wabah penyakit. Hamba tahu, hanya Engkaulah yang mampu mencabut penyakit itu dari rakyat hamba. Hamba mohon ya Tuhan, berilah hamba petunjuk bagaimana penyakit itu bisa lenyap dari rakyat hamba.
Setelah 6 hari bertapa, Rakian Sukat mendapatkan petunjuk. Suatu sore, Sukat ditemui seorang perempuan tua.
Anak muda, sekarang waktunya engkau bangun dan menyelamatkan rakyatmu. Datanglah ke danau tempat engkau mengalahkan sepasang naga. Di sana masih tertancap pohon haru tempat engkau dulu bertempur. Salah satu akar pohon itu berada di dalam gua dekat danau. Hanya akar pohon itulah yang dapat menyembuhkan rakyatmu dari penyakit kutukan naga jantan.
Siapa perempuan tua tadi? Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba pula ia menghilang. Ah, sudahlah. Barangkali ini adalah petunjuk yang kuharapkan. Jika demikian, aku harus segera bertindak.
Sepulang dari bertapa, Rakian Sukat mengumpulkan rakyatnya di alun-alun istana. Dia kemudian memberikan pengumuman kepada rakyatnya.
Rakyatku yang budiman, Penyakit yang sedang diderita saudara-saudara kita di negeri ini adalah penyakit kutukan naga jantan. Saya minta maaf karena telah lalai, tidak mengingatkan kalian untuk selalu berbuat baik. Saya juga telah lalai, tidak menjaga negeri ini agar selalu aman, tentram, dan damai. Penyakit kutukan ini hanya dapat diobati dengan akar pohon haru yang terdapat di dalam gua di tepi danau. Saya memerlukan seekor kerbau putih yang dapat dikendarai agar saya dapat menembus gua yang tak terlihat secara kasat mata itu. Siapa saja di antara kalian yang memiliki kerbau yang saya maksud, akan saya beri 50 keping uang emas sebagai gantinya.
Tuanku Rakian Sukat, di rumah saya ada seekor kerbau putih seperti yang tuan maksud. Tuanku boleh menggunakannya untuk menembus gua itu.
Anak muda, siapa namamu? Ini, ambillah bayaran untuk kerbau putihmu.
Saya Samin, tuanku. Maaf, tuanku, saya tidak mengharapkan imbalan itu. Saya hanya ingin wabah penyakit di negeri kita ini segera lenyap. Saya akan mengambil kerbau itu dan membawanya kemari.
Baiklah, Samin. Bawalah segera kerbau itu kemari. Kita hanya punya waktu sampai esok sebelum fajar untuk menemukan akar pohon itu.
Rakian Sukat, Samin, dan beberapa warga kampung Sukau pun segera membawa seekor kerbau putih ke tepi danau dan menyembelihnya. Mereka yang hadir melayangkan pandangan di sekitar danau untuk mencari tahu dari arah mana danau gaib itu akan muncul. Tiba-tiba saja, seorang laki-laki tua yang mengenakan ikat kepala hitam menunjuk ke arah timur.
Tuanku, lihat itu. Mungkin gua itulah yang sedang kita cari.
Tanpa berpikir panjang, Rakian Sukat segera berlari ke arah gua dengan kencang. Di pintu gua, Rakian Sukat disambut oleh naga jantan yang pernah dikalahkannya dulu.
Kau naga jantan?
Ya. Dan aku datang untuk membalas dendam. Kutukan penyakit itu benar-benar ada.
Naga jantan segera menyerang Rakian Sukat. Pertempuran tidak dapat dihindari. Serangan demi serangan dari naga jantan membuat Rakian Sukat kewalahan. Dalam keadaan terdesak itulah, Rakian Sukat mengeluarkan pedang Ratu Naga. Naga jantan ganti terdesak.
Ampun tuanku, hamba menyerah.
Baiklah naga jantan.
Tuanku Rakian Sukat, mulai saat ini hamba akan patuhi semua perintahmu. Terima kasih. Tuanku masih membiarkan hamba tetap hidup.
Ya, naga. Saya memang tidak berniat untuk membunuhmu. Engkau berhak untuk terus hidup di tempat ini dan menikmati duniamu. Akan tetapi, jika engkau tidak keberatan, aku ingin engkau tetap di sini untuk menjaga gua dan danau ini.
Baiklah, tuanku. Hamba akan mengikuti apapun yang tuanku katakan.
Terima kasih, naga. Kalau engkau melihat kejahatan di negeri ini, perlihatkanlah dirimu agar masyarakat selalu waspada. Namun, jangan sekali-kali engkau mengganggu warga yang tidak berbuat jahat.
Baiklah, tuanku. Tuanku Rakian Sukat, apabila wabah penyakit suatu saat muncul lagi, hamba hanya sudi mengambilkan akar pohon haru jika diminta oleh anak dan keturunan tuanku.
Baiklah naga, akan saya ingat pesanmu ini.
Rakian Sukat pun segera mengambil akar pohon haru dan segera meninggalkan gua gaib yang dijaga oleh naga. Sungguh ajaib, penyakit aneh yang diderita warga segera sembuh setelah meminum ramuan akar pohon haru yang dibuat oleh Rakian Sukat. Sejak saat itu, setiap ada kemaksiatan dan kejahatan di sekitar danau, naga jantan bersisik emas menampakkan dirinya dan wabah penyakit pun menjangkiti masyarakat. Saat naga jantan bersisik emas menampakkan dirinya, beberapa orang sakti berupaya menangkap sang naga. Tentu saja usaha ini sia-sia, karena naga jantan bersisik emas telah melakukan perjanjian dengan Rakian Sukat. Akan tetapi, upaya penangkapan naga itu telah menyebabkan sisik-sisik emas sang naga rontok dan jatuh ke danau. Hal itu menyebabkan air danau terlihat berkilau saat matahari terik. Sejak saat itu, danau itu pun diberi nama Ranau, yang berarti indah dan nyaman. Insan edukasi, dari cerita naga Danau Ranau tadi, kita dapat memetik pembelajaran bahwa dalam sikap berani dan pantang menyerah yang telah ditunjukkan oleh Rakian Sukat akan membawa pada kemenangan. Rakian Sukat tidak takut pada kendala apapun. Ia terus berjuang agar masyarakat dapat hidup nyaman dan tenteram. Atas tekadnya tersebut, Yang Maha Kuasa selalu memberikan jalan keluar. Selain itu, cerita Danau Ranau memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaklah kita bersikap bijaksana. Rakian Sukat dengan bijak memaafkan naga jantan yang telah dikalahkannya. Dengan demikian, keduanya menjadi sahabat dan bersama-sama menjaga Danau Ranau.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.